Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så er vi igen klar med en hel time om det, som man på min gamle redaktion på Ekstra Bladet kaldte hormor og ildbrand. Kriminal og retsstof kan vi også kalde det. Det lyder pænere. Velkommen, Roland.
Tak skal du have. Tak.
Har du været med? Var du med til sådan noget, dengang du var politibetjent?
Jeg har faktisk ikke været med til så mange af lige de der helt store øvelser. Der har jeg været god til at snige mig udenom. Der er jo nogen, der skal passe butikken imens de andre leger øvelse. Så det har jeg været en del af dem, der har haft det normale beredskab.
Er du også skønt dig at melde dig til sådan nogle
almindelige vagter? Ja, jeg har faktisk meldt mig frivilligt de fleste gange, fordi jeg synes, det er sjovere at lave det rigtige arbejde, end at lege.
Så du mener, det er spildet af tid?
Nej, det er det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal være sådan lidt firkantet, så tror jeg, at meget af de her store øvelser, det er mest for sådan på et overordnet plan, hvordan man koordinerer det med nogle af de andre enheder, hospitalerne og beredskaberne og forskellige, hvordan kommunikationen skal foregå og sådan noget. Fordi dem, der laver det her til hverdag, altså aktionsstyrken og alle de her, der er med til det, de træner jo de her ting tusindvis af gange, ikke? Så jeg tror, det er meget sådan med at få det hele til at spille sammen på det overordnede plan.
Jamen, jeg kom også til at tænke, da jeg læste om det, at hvis den har været forberedt i måneder, denne her øvelse, og så skal der sker der sådan og hvordan, når man skulle ind i bygningen osv. Men altså, det, sådan er det jo ikke i virkeligheden. Altså, det har du har fortalt os om et utal af gange, Dan, at politiarbejdet består i, at man aldrig ved, hvad man kommer ud til. Man aldrig ved, hvad der sker. Og hvis det så ovenikøbet sker på en søndag, hvor Claus Oxfeldt vil sige, at der er politifolkene ude og afspacere, hvad ved jeg. Så man kan vel, hvad er det, man kan øve med sådan en øvelse? Hvis man ved det hele på forhånd, så er der jo ikke nogen overraskelse.
Nej, men man kan jo altid øve sig, som der også har været billeder og videoer af, hvordan man rappeller ned fra en helikopter og sådan noget. Det kan man jo altid. Det er jo det samme med altid, ikke? Men så tror jeg, som jeg sagde før, så tror jeg bare, det er nogle af de lidt mere ordnede ting, og hvordan man får kaldt folk ind, og hvordan man får folk sendt ud på de rigtige poster og bevogtning og forskellige steder, og hvem der skal klare hvilke nogle opgaver. Det er jo altid godt, og hvis man har trænet så mange mulige scenarier, som man kan forestille sig, så kan det være, det, når det sker, det ligner lidt det, man har prøvet før.
Eller man i hvert fald ved, hvem man skal få fat i hvilken rækkefølge. Altså, er det helt ned i sådan noget praktisk logistik?
Ja, det er det også. Det er det.
Hvem med udtænker så, om man så må sige, forbrydelsen til sådan noget? Ved du det?
Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det kunne være en af den sjove del af det, at få lov til at udtænke.
Men får de virkelig at vide, hvad der sker på forhånd?
Nej, det gør de ikke. Altså, okay. det er jo sådan, jeg tror, scenariet har været noget med, at der har været noget ude på Kua, noget gidseltagning derude, så vidt jeg lige så. Men man får det ikke at vide sådan inden, at nu er der en gidseltager herinde i det her rum.
Hvor mange øvelser har de sådan nogen om året?
Jeg ved ikke, jeg tror ikke, det er noget, man har om året. Jeg tror, det er sådan, nogle gange, så er der nogle større øvelser.
Nej, ikke så stort anlagte som denne her. Der går alligevel noget tid imellem, der skal jo også. Altså, de måtte jo sende advarsler ud om, at folk skulle ikke blive bange, hvis de lagde mærke til, at der var urimelig mange blå blinker og redningskøretøjer og sådan noget på Amager. Det var altså kun en øvelse, ikke? Det er jo kæmpe dyrt at lave.
Ja, hvem er involveret i sådan en øvelse? Det var brandfolk og ambulance og politi og hjemmeværn.
Så er det jo alle de forskellige politikredse, som også deltager i sådan noget. Det er jo klart, hvis der sker en terrorhandling i København, så er det jo ikke kun lige Københavns politi, der står for det. Så indkalder man jo politifolk fra hele landet, ikke? Så det skal man jo også organisere.
Var det også en del af den øvelse her? Var der politifolk fra andre steder i landet?
Ja, der er i hvert fald noget ledelse. Jeg ved ikke, om det har været kaldt ind også for de andre steder. Og så er der jo også måske noget kontakt til pressen. Det ved jeg sgu ikke, hvordan det foregår.
Nej, det er heller ikke klart. Jeg kendte engang en, som var ansat i Justitsministeriet. Han synes, det var rigtig sjovt, når der skulle laves. Det var sådan noget, livvagterne skulle træne sådan noget med at få en VIP hurtigt væk fra et sted og sådan noget, øve sig i at køre væk, hvis der var en farlig situation. Så var han tit sådan stand-in for ministeren, eller hvem det nu var. Det synes han var helt vildt sjovt at ligge og køre rundt med. Men der er vel en eller anden alvor i det. Altså, det er jo, man må vel have et eller andet sted i baghovedet, det her, det kunne gå hen og blive virkeligt, når man laver sådan noget, ikke?
Ja, det er jo også derfor, man altså, selve det operationelle politiarbejde, det træner man jo ofte, altså for eksempel sådan skoleskyderi og sådan noget, det har jeg jo været med til at træne masser af gange, hvor man træner, hvordan det er at gå ind på en skole, hvor at der er en gerningsmand, der render rundt og skyder, ikke? Det skal man jo kunne håndtere, når man forhåbentlig når man står i det, så skal man jo lige kunne vide, hvordan det hele hænger sammen.
Hvordan man lader sin pistol. Jeg ved det godt.
Sorry. Men det var fordi, du sagde før, at du synes, at det var sådan lidt leg, og du lød nærmest som om, du synes, det var sådan lidt kedeligt.
Nej, men det er bare, det er jo masser af ventetid, og det er meget på det overordnede plan, ikke? Fordi som jeg lige sagde, så selve det operationelle politiarbejde, det træner man jo til hudløshed normalt, ikke? Så det kan man godt.
Nå, så du har altså valgt at passe butikken, mens de andre øvede sig i sin tid.
Action Dan.
Ja, jamen så blev vi da så meget klogere. Tak skal du have.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Roland Møller, Dan Bjerregaard. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Vi skal tale om en, det var ikke spor for sjov eller øvelse, nej, tværtimod en virkelig, virkelig grim sag her fra den her uge. 3 unge mænd blev fundet dræbt i en lejlighed på Frederiksberg her i København i onsdags, så vidt jeg husker. Roland, du har også læst om sagen. Det er jo politiet ret tilbageholdende med oplysninger, men nu kalder man det en likvidering i pressen. 3 unge mænd i en lille lejlighed på Frederiksberg. Hvad tænker du, når du hører om sådan en sag?
Altså, jeg tænker, det er noget, man ikke har set før. Altså, det ser ud som om, at man har taget et skridt op af stigen her. Jeg kan i hvert fald ikke mindes, at jeg har hørt om 3 mennesker, der er blevet likvideret på en gang. Umiddelbart, så for mig ligner det sådan et kraftigt signal, man gerne vil sende til nogen i underverdenen. Men jeg ved ikke, altså det er jo det rene forbrugende.
Nej, det skal vi jo sige. Vi ved jo faktisk ikke, hvad Dan, du har også prøvet at gå lidt ind i, hvor meget man egentlig ved allerede nu fra politiets side. Det er jo som sagt temmelig sparsomt, hvad der kommer af oplysninger fra politiet.
Ja, det der er meldt ud for politiet sådan officielt, det er ret sparsomt, om politiet var ret lang tid om at gå ud med det faktisk.
Ja, det hæftede jeg mig ved, at da nyheden kom ud i første omgang sidst på dagen onsdag, der hed det mistænkeligt dødsfald, og når man så efterfølgende hører, at de 3 ofre er blevet skudt, så tænker, og der var tv bragt til nogle billeder af, at nu kom der en retsmediciner ind og ud og tekniker på stedet og sådan noget. Man tænker, hvis der ligger 3 mænd inde i en lejlighed, som er blevet skudt, så kan det jo ikke, altså det kan jo ikke være ret lang tid, det mistænkeligt dødsfald, før man siger, der er begået drab her. Altså...
Nej, men man kan også sige, at altså, politiet skal være helt sikker på, hvad det er, der er foregået. Og det er jo sådan, som når politiet kommer ud til de her gerningssteder, så skal man være helt sikker på, hvad det er, der er foregået. Og hvis man har en formodning om, at det er sådan et mistænkeligt dødsfald, så får man jo en læge ud, og så holder man så et retslægeligt ligesyn ude på stedet, så man er helt sikker på, hvad det er, der er foregået. Og så tror jeg, det er først efter, at man så har fået fastlagt det helt præcist, at man går ud og melder det ud. Og jeg tror også, der er noget sådan kommunikationsniveau i det, fordi... Man vil gerne,
altså i forhold til pressen?
Ja, man vil godt være på forkant med, altså hvis, du ved jo, hvordan det er, lige så snart politiet de går ud og melder noget med et drab og et tredobbelt drab, så går pressen i selvsving. Så der tror jeg godt, man har vel været lidt på forkant med, hvad man melder ud. Og især hvis der har været de her gisninger med bandeopgør og så videre, så der kan man også måske tænke, at man er bange for at puste lidt til i en eller anden konflikt, der kan være under opsejling. Så der tror jeg, man har været på den helt sikre side.
Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, at hvor meget der skal til, for nu har jeg jo ikke været derinde, jeg ved det ikke, men hvor meget der skal til for at være på den sikre side, hvis der er jo et vidne, som i avisen har beskrevet, som refererer ham, som fandt de 3 ofre, nu sidder jeg her med Ekstrabladet fra fredag, om at han fortalte, at han kom ind til et syn af 3 drenge fyldt med skudhuller. Så er man vel dybest set i gang med at sige drab med det samme, også fra politiets side, ikke?
Jo, det er jo klart, men det arbejder man jo... garanteret ud fra lige fra det øjeblik, at man kommer derud, men der er jo forskel på, hvad man arbejder ud fra, og så hvad man går ud og siger i pressen.
Ja, det er klar over. Men hvad gør man så rent praktisk? Altså, man kommer ud til sådan et gerningssted, det er jo sådan noget, vi... Altså, hvis man ser CSI og den slags i fjernsynet, så har man måske en fornemmelse af, at der er tekniske undersøgelser af forskellige roller, ting skal fotograferes og hvad. Men hvad er det første, man gør, når man kommer ud som betjent på sådan et sted?
Jamen, altså først så får man jo, altid en anmeldelse på det her, og man kan sige, i denne her sag, hvor at det er en, der er kommet ind og fundet dem, og der er man så ret sikker på, at der ikke er en gerningsmand derude, så kom man jo frem til stedet. Men hvis det nu havde været for eksempel naboen, der havde hørt skud inden for en lejlighed, så var man jo gået ind med sådan et helt indtræningshold, som er sådan en gruppe af betjente, der har skjolde og er stærkt bevæbnet, ikke? Fordi man vil jo ikke tage nogen risiko for, at der stadig sidder en gerningsmand derinde med et skarpladt våben. Men i den her sag, der vil man jo komme frem med, det er formentlig en almindelig patrulje, der kommer ud til den første, altså det første ud på stedet, ikke? Og taler med anmelder. Og lige så snart man kommer ind der og ser, at det formentlig er et drab, eller i hvert fald et mistænkeligt dødsfald, så er det første, man gør, det er faktisk, at man går ud af lejligheden igen. Og det er jo hensyn til alle de her, som selv siger, CSI, tekniske spor. Så kommer der nogen, der er rigtig dygtige til det, ikke? Og så skal man ikke have haft 10 forskellige politifolk, der lige har været rundt derinde og kigget på, hvad der er sket. For så har man jo DNA og fodaftryk for rigtig mange mennesker derinde. Så det gælder faktisk om at begrænse adgangen til gerningsstedet.
Men man skal vel lige gå ind og konstatere, at de er døde?
Ja, det skal man. Altså, selvfølgelig okay. Skal man gå ind og se, om der er mulighed for at give
første hjælp
og så videre, ikke? Og så skal man finde ud af, helt grundlæggende skal man jo finde ud af, hvem det er, der er derinde, og der er afgået ved døden, ikke? Det kan jo også være et stort problem at finde ud af, hvem det er.
Nå ja, det er klart, der skal selvfølgelig også identificeres, hvem det er. Men hvad er det, de kan, de der teknikere? Fordi det er så... At så tager man et billede af en patron eller et eller andet og kører det igennem en computer, 1, 2, 3, så har man navn og adresse på gerningsmanden. Det ved vi jo godt, at det er jo ikke helt sådan, det foregår i virkeligheden.
Nej, men det er jo sådan, dem, der har forstand på det, de ser jo, at personer, de efterlader altid nogle biologiske spor derude. Og det er jo så et spørgsmål, om man kan finde dem, og det er jo sådan noget, som de her teknikere, de leder efter. Og jeg så blandt andet, at de var jo gået i gang med at pille helt stilas ned for at se, om det kan være både efter fingeraftryk og...
Ja, uden på huset.
Ja, ude på huset.
Ja, så fordi man, at gerningsmændene kan være kommet den vej ind.
Ja, så det er med det helt store net, man smider ud, og så tager man hellere lidt for meget end lidt for lidt.
Det, der er kommet frem indtil videre, er jo, at de tre ofre, de er jo ikke, de er 19, 23 og 24 år, ser jeg her fra Danmarks Radio, skriver det. De er, hvad kan man sige, måske ikke Guds bedste børn, de er i hvert fald alle sammen med straffeattester og fængselsophold bag sig. Så noget tyder på, at vi i hvert fald er i en eller anden form for kriminelt miljø. Roland, nu sagde du før, at sådan noget her kan du alligevel ikke huske, men så sagde der er nogen, der sender et signal. Hvad mener du, hvad mener du med det?
Altså igen, det er jo kun gidsninger.
Det er jo gidsninger, ja.
Men altså, at have noget udstående med tre mennesker på en gang, og slå tre mennesker ihjel på en gang, det synes jeg bare ikke, at jeg kan minde at have hørt om inden for en ganske lang tid, faktisk.
Men er det sådan, er det en afstraffelse, eller sende... Du sagde det der med at sende et besked, det var mere det, jeg tænkte på.
Altså, nu kan vi jo læse lidt, at der har været nogle foregående... De har haft nogle konflikter med noget bandemiljø. Og der er det jo, altså... Der ved man jo, at hvis ikke man svarer prompte på når nogen de træder over ens grænser, så tror alle, at man kan træde over grænserne.
Altså, i de her bandemiljøer.
Ja. Og så derfor så skal man jo statuere et eksempel på en eller anden måde, ikke? Altså, det her, det er jo en ren likvidering, ikke? Det er ikke bare, altså, de kommer hjem på en adresse.
Men man er ikke ude på at true nogen her, hvis man slår folk ihjel på den måde, som
det ser umiddelbart ikke sådan ud, nej.
Nej. Undskyld, jeg afbrød dig.
Jamen, det er efterhånden, vi er med vant til, jo.
Men hvad er det, Roland, tror du? Det er noget, altså, er det noget, man kan holde tæt med i de her miljøer, eller er det noget, som der nok er nogen, der er ude og prale lidt med nu her?
Altså, som regel, så er der aldrig nogen, der kan holde helt tæt i de miljøer. Man finder altid ud af det på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg helt sikkert også, man kommer til at gøre med det her. Fordi der er nogen, der skal have fortalt om, at de her drenge, de er i den her lejlighed. Og der er nogen, der skal have kørt derud. Og det ser ud til, at der har været to mand afsted.
Det skete om natten, så vidt vi ved, ikke?
Jo, torsdag nat, tror jeg, det står et eller andet sted. Og alle det indikerer jo, at der er mange mennesker, der er ved den over. Eller ikke mange mennesker, men der er flere mennesker, der er ved den over. Og umiddelbart, nu er de godt nok ikke tilknyttet nogen gruppering, en organiseret gruppering, som sådan de her tre drenge, man kan forstå, de holder sammen, eller de render sammen, de her tre drenge, og den her lejlighed, de er fundet i, hvis også bare sådan en lejlighed, hvor de overnatter i. Der er godt nogen af dem, der har adresse der, men der kommer flere forskellige mennesker og overnatter der. Så de har jo også haft en anden form for noget organiseret kørende, de her drenge. Og der er, altså den måde, det her, det er sket på, det får mig bare til at tænke, sidst jeg hørte om noget lige så grælt, det var med da Andreas Dybdahl også blev likvideret. To skud i brystet, to skud i hovedet.
Det var ham, der blev kendt som kendispusheren i pressen, tror jeg, ikke? Var det ikke sådan?
Jo, det er korrekt. Og der, de andre ting, der har været i bandekonflikten, som de kalder den, det har været sådan noget køre forbi og skyde lidt. Sådan, det har ikke været så alvorligt som det her. Til sidst var der en, der steg ud af en bil og gik hen og skød ind i hovedet, ikke? Og det synes jeg er sådan noget nyt.
Altså det her med, at det sådan er tæt, det hvor det ellers har lignet sådan noget mere til fedt eller på afstand, det her, der går man faktisk ind der, hvor der ligger nogen og sover, og dræber dem.
Og jeg har sådan lidt svært ved at forestille mig, at tre mænd skulle kunne have gjort et eller andet mod en, der berettigede, at alle tre skulle dø. Altså, så måske er det også, var det kun den ene af dem, der skulle likvideres, og så var de andre der bare, og så blev de også likvideret, for der ikke skulle være nogen vidner.
Men hvad er det så for en signal? Du siger, at det skal sende et signal ud i bandemiljøet. Hvad er det så for en signal, det sender ud i det miljø?
Ja, hvis du fucker med os, så bliver du dræbt.
Det kan man tænke sig, at temmelig direkte signal, selvfølgelig. Men der er vel... Og det gælder vel også, nu spørger jeg faktisk jer begge to på en gang. Jeg ved da i hvert fald, at for journalister, der dækker den her slags stof, så er der er jo nogle bestemte associationer, der ligesom sætter i gang op i hovedet, når der er bestemte meldinger om bestemte typer forbrydelser. Altså, at du siger ret hurtigt også, Roland, og det er selvfølgelig også efter mediedækning, et eller andet med noget bandekonflikt, nogle grupperinger, noget et eller andet, tænker du umiddelbart. Gør man også det, når man er i politiet? Altså... Ikke gætter, men har en eller anden fornemmelse af, hvor skal vi hen med sådan en efterforskning?
Hvis man skal høre på, hvad politiet siger officielt, så er det jo altid noget med, at det er en åben efterforskning, og man udelukker ikke noget som helst. Men det er klart, at man finder jo lynhurtigt ud af, hvem de her personer er, og så kigger man på, jamen, hvad har de været involveret i inden for det sidste stykke tid? Har de haft nogle konflikter med nogen? Kender vi dem for noget? Bandemiljø, hvem omgås de med? Det er jo meget det her, man gør, og så går der også sådan et helt efterretningsnetværk i gang, hvor man forsøger at finde ud af, jamen, hvordan har miljøet reageret på det her? Det kan være, man er selvfølgelig ud at afhøre og tale med folk, men det er også bare, det kan være noget med at køre ud i de her miljøer, hvor der grupperingerne holder til, og så se, om der er måske et sådan et øget beredskab ude i blandt de grupperinger, der kunne være involveret i det her, der kunne indikere, at de har haft del i det, ikke?
Men det kræver jo, at man jo har en eller anden fornemmelse af, hvilken retning man skal lede.
Ja, men det er jo så også altså, det, hvor man går, altså, hvor man går lidt bagud og siger, hvem er de her personer?
Hvem kan ofrene have været i konflikt
med? Ja, hvem har de tidligere haft kontroverser med, eller hvem omgås de med til daglig?
Det er jo, må jeg sige, det er jo svært at forestille sig, at nogen kan gøre noget så voldsomt som det her, og så være fuldstændig upåvirket, eller ikke tale om det, som du siger, Roland, der er mere end en, der ved, hvad det her er gået
altså, det går man ikke bare ud og gøre på egen hånd. Altså, man har ligesom fået lov, eller de er blevet fritstillet på en eller anden måde.
Eller beordret.
Ja, det kan også være nogen, der er beordret. Det er i hvert fald ikke bare noget, man lige sådan her gør på egen hånd. Så vil det få repressaler andre steder i miljøet, det er jeg ret sikker på.
Man må også sige, at man har forhåbentlig været, eller ikke forhåbentlig, men det er jo nok den måde, det er udført på, må man sige, at de har været ret sikre på, at dem, der har været i lejligheden, er de rigtige mennesker. Ikke? Så der har formentlig været noget forudgående...
Der er nogen, der har fortalt dem, de har været i den lejlighed der, på det tidspunkt. Det kan jo ikke være andet.
Så det, du siger, Roland, det er, at der er en gruppe, som ved, hvem der har begået det her.
Det er jeg ret sikker på, ja.
Og det, vi så jo kan håbe på, det er, at de ikke alle sammen bliver ved med at holde kæft, sådan så vi i det mindste kan få opklaret, hvad det er, der er sket, og hvem der har begået det.
Ja, nej, jamen, nu snakker vi om, at politiet havde været lang tid om at gå ud og melde ud i pressen, ikke? Og der er en masse spor, som der faktisk ikke har været i denne her sag, som der normalvis er i nogle af de her bandekonflikt-skyderi-scenarier. Altså, normalt så er det noget med, at man finder en brændende bil et sted, og måske nogle våben, der har forsøgt at blive skaffet af vejen, og de ting har man jo ikke fundet endnu. Så der er jo måske noget at gå efter.
Ja, men nu, som du selv sagde indledningsvis, så er det jo meget begrænset, hvad politiet har været ude at sige indtil videre. Men jeg håber på, at der er nogen, der snakker, så man i hvert fald får chancen for at finde ud af, hvem der har gjort det her.
Hvis man finder sådan en person, som der har gjort det, får han så forvaring eller livstid, eller hvad? Fordi det er jo ikke set før.
Det er nej, det vil jeg simpelthen ikke sige, jeg er ekspert i, men nu har vi jo faktisk fået besøg i studiet af en forsvarsadvokat, som vi skal tale med lige om lidt, ja. Så det kan være, du kan stille spørgsmålet der. Men jeg vil sige, det vi lærte i vores sidste udsendelse om forvaring, det er, at det får man jo i hvert fald ikke, medmindre der er nogle psykiater, som har undersøgt det meget, meget grundigt og nået frem til, at det er den rigtige straf. Så, men jo, jeg tror da godt, man kan regne med, at der venter en temmelig hård straf for gerningsmændene bag en forbrydelse som det her.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard, jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og som jeg lige sagde for et øjeblik siden, så har vi nu fået besøg i studiet af advokat Jørgen Lange. Velkommen.
Tak.
Du er kommet, fordi vi skal nu tale om noget helt andet, men også en drabsag med flere ofre, i hvert fald hvis vi skal tro anklagemyndigheden ved Sydsjælland og Lolland Falsters politi. Jørgen Lang, du er forsvarer for en sygeplejerske, som er sigtet for ikke mindre end 4 tilfælde af drab, og et drabsforsøg. Og hun har siddet varetægtsfængslet siden marts måned på denne her sigtelse. Hun nægter sig skyldig, skal vi skynde os at sige med det samme. Forleden blev sagen omtalt igen, fordi der var et såkaldt fristforlængelsesforhør. Altså forstået på den måde, når man sidder varetægtsfængslet, så bliver man det jo højst for en måned ad gang, så skal man en tur forbi dommeren igen, hvis politiet stadigvæk vil holde på hende. Og den blev forlænget igen, hendes frist, en måned længere. Det synes du ikke, man skulle have gjort. Hvad er begrundelsen for, at hun skal sidde i fængslet?
Det er jo sådan, at politiet har jo efterforsket denne her sag i ganske lang tid, og som du selv har været inde på, så har min klient jo været varetægtsfængslet i mere end 8 måneder på nuværende tidspunkt. Og nu brugte du jo en terminologi, som jeg faldt lidt over for lidt siden. Du sagde et fristforlængelsesforhør, og det efterlader jo en med et indtryk af, at der er nogen, der skal afhøres, for eksempel den sigtede. Det er ikke tilfældet. Det er sådan, at man laver en fristforlængelsesrapport, hvor, og det er politiet, der står for det. Og så skal man så, og det er typisk med, at man skal begære den pågældende, som er varetægtsfængslet, fristforlænget i en yderligere periode, og her aktuelt for 4 uger.
Ja, så det er 4 uger, det er det maksimale, man må fængsle ad gangen.
Det er rigtigt, og det har man så også benyttet sig af. Man kan så også sige, at den her sag er jo meget speciel. Den drejer sig jo om, efter politiets opfattelse, som du godt ikke siger, jo indtil flere manddrab og det enkelte forsøg. Og det er jo så politiets opgave at efterforske sagen og finde ud af, hvad der er op og ned på den, og om der overhovedet er hold i den sigtelse, som man har rejst mod min klient for godt 8 måneder siden.
Ja, fordi det er jo en detalje i det, at man, eller detalje er det jo ikke, men det bliver efterforsket, hun er sigtet for manddrab. Ja. Men i virkeligheden så er det jo ikke som sådan godt gjort endnu. Det anklagerne går på, det er, at hun som sygeplejerske på hospitalet skulle have taget livet af de her af nogle patienter. Men det er jo egentlig ikke godt gjort, så vidt jeg forstår endnu, sådan med rettens ord, at der er tale om drab, altså at disse mennesker er ofre for drab.
Det er rigtigt, og udgangspunktet er jo, at når politiet kommer under vær med en mulig forbrydelse, så gør de jo typisk det, at de anholder folk, hvis det er en særlig grov forbrydelse, og så vil man også begære dem varetægtsfængslet, og der er forskellige grunde til, at man kan have et ønske om det.
Og i det her tilfælde, der er grunden til varetægtsfængslingen?
Det er, at det er efterforskningsmæssige hensyn. Man mener, at den klient, jeg repræsenterer, kunne vanskeliggøre efterforskningen, eller måske påvirke vidner til at sige noget, som kunne være i min klients favør.
Ændre en forklaring, ikke?
Måske vi lige skulle have på plads, sådan, hvad er det, man mener, hun har gjort?
Altså, sigtelserne går på, at hun skulle have givet dem intravenøst forskellige former for medicin, som de så ikke kan tåle. Og så sker der det i forbindelse med efterforskningen, så foretager man jo for så vidt angår de personer, der er afgået ved døden, så foretager man naturligvis en obduktion, og så finder man ud af, hvorvidt de pågældende personer indeholder noget, som de ikke kunne tåle. Det er så noget, retsmedicinerne har udtalt sig om.
Men næste skridt, i fald der kommer en tiltale og en retssag, det bliver jo så også at kunne bevise, at der har været forsæt til drab. Både at det skal være din klient, som har gjort det, men også at det er gjort med et ønske om at slå nogen ihjel.
Det er helt klart.
Det er jo, altså, det er jo det næste.
Anklagemyndigheden og politiet, der skal efterforske sagen og finde ud af, om der er mulighed for overhovedet at opretholde en sigtelse eller for den sags skyld at rejse en tiltale. Det er jo heldigvis sådan i Danmark, endnu i hvert fald, at du skal jo ikke bevise din uskyld, men at anklagemyndigheden skal bevise, at du gjort dig skyldig i det, man tiltaler dig for. For det bliver jo så næste spørgsmål, om de kommer på tale i den her sag.
Ja, og det kunne jeg forstå på anklageren i sagen, at det har stadigvæk, der er noget tid endnu, før vi når dertil, før statsadvokaten kommer til at tage stilling til et eventuelt anklageskrift.
Ja, altså rent teknisk, så foregår det jo på den måde, at når man mener, at efterforskningen er afsluttet, så skal den politienhed, som det drejer sig om her i Sydsjælland, de skal tage stilling til at lave en indstilling, om de mener, der er grundlag for at rejse en tiltale. Den indstilling sender man så til statsadvokaten i København, og så er det København. Så er det statsadvokaten i København, der har kompetencen til at beslutte, hvorvidt grundlaget er til stede eller ikke.
for om man overhovedet laver et anklageskrift og går i retten og Præcis. Har en egentlig retssag. Ja.
Er der nogen teorier om, hvad hendes motiv skulle være? Hvorfor gør hun det? Hvad siger de?
Jamen altså, for det første kan jeg jo ikke lide, at du spørger, hvorfor gør hun det? Fordi hun har ikke gjort det.
Det er nemlig rigtigt.
Eller,
men hvad er deres teori om et motiv?
Men motivet, det har man jo let efter med lys og lygte lige fra day one. Da jeg overtog sagen her i begyndelsen af marts og skulle møde i sagen i et mundtligt kæremål, som det hedder, i Østre Landsret med hensyn til at tage stilling til, om hun skulle frihedsberøves eller ej, så var situationen den, at så måtte hun jo, prøv lige dit spørgsmål igen, jeg tabte lige tråden.
Hvad motivet var, spørger det, Roland?
Ja, motivet, ja. Motivet er, at det leder man efter med lys og lygte. Det spørgsmål, det stillede jeg faktisk i landsretten, og ingen har heller ikke til dato kunnet få fastslået noget som helst motiv eller grundlag for et motiv. Der har været et tilløb, hvor en tidligere anklager på sagen havde en idé om, at sygeplejersker slog deres patienter ihjel, og det faldt jo i hvert fald sygeplejerådet for brystet, hvilket jeg bestemt godt forstår. Ja. Men det har man så også frafaldet eller senere sagt, at det var en beklagelse.
Man mener jo fra anklagemyndighedens side, at det er med fuldt overlæg, for det er jo ikke uagtsomt, man drab. Altså, det skulle have været med fuldt overlæg, at man mener, hun har gjort det.
Altså, min klient bestrider, at hun har givet de her former for indsprøjtninger, som det er politiets teori, at det er sådan, det er foregået. Og det vil sige, at de skal jo bevise, at der så er tale om, at hun har gjort det.
At hun har gjort det, og det var med det motiv at dræbe.
Ja.
Jeg forstår, at hun har været varetægtsfængslet i 8 måneder nu.
Ja.
Og det siger det er fordi, at de skal stadig efterforske. Nu har jeg selv prøvet at sætte varetægtsfængslet, også i over et halvt år, og få et fristforlængelse, hvor jeg ikke engang behøver at møde op i retten, fordi jeg vidste bare, at den blev forlænget hver gang. Men min opfattelse, det var lidt, eller jeg er ret sikker på, og har også hørt det fra politiets side af, at de egentlig brugte det lidt til at knække mig. Jo længere tid jeg skulle blive siddende, jeg var isoleret også på det tidspunkt, jo længere tid jeg sidder, og de har stor succes med det. Når de lader folk sidde i specielt isoleret langt, lige pludselig på det tidspunkt, så begynder de at snakke. Og der er endda nogen, der indrømmer noget, de ikke har gjort. Har du på fornemmelsen, at der er noget af det samme i gang her? Kan hun virkelig påvirke vidner derude? Eller
hvad? Det tror jeg bestemt ikke på, men indtil videre må jeg jo bare bøje nakken og så sige, jamen det har både retten i Nykøbing Falster fastslået, at det mener man, hun kan, og det har landsretten efterfølgende så besluttet, at det er den ene i. Men hvor længe det holder, det ved jeg jo ikke. Jeg kan jo også supplerende sige, at jeg har jo nu for tredje gang fået lov til at få prøvet den her kendelse i landsretten. Den skal behandles her på torsdag i Østre Landsret, som det, der hedder et mundtligt kæremål. Ja, og så må vi sige, om landsretten er enige i det fortsat. Det er jo så det, der er.
Fordi du og din klient hver gang protesterer imod, at hun skal sidde. I mener, at der ikke er grund til, at hun skal sidde varetægtsfængslet
længere.
Jamen,
det er indlysende, når man siger, at man ikke har gjort det, som man er sigtet for, så ovenikøbet en så ultimativ forbrydelse, som hun er sigtet for, så har man behov for at få prøvet det hver gang, at der er nogen, der mener, at man skal fortsat være varetægtsfængslet.
Jeg skal lige huske at sige, du lytter til Politiradio, og vi sidder og taler med advokat Jørgen Lange, der er forsvarer for en sygeplejerske, der er sigtet for adskillige tilfælde af drab, som skulle være begået på Nykøbing Falster sygehus, og vi skal huske at sige, at hun nægter sig skyldig. Hun sidder varetægtsfængslet og har gjort det, siden hun blev anholdt i marts. Ved de her retsmøder, hvor man forlænger fristen, Der skal anklagemyndigheden jo fremlægge både, hvor langt er politiet, hvad har vi ligesom af materiale, som styrker mistanken, og også altså redegøre for efterforskningen, og også vise, at vi flytter os nogen. Vi holder hende ikke bare indespærret og har smidt nøglen væk. Vi arbejder stadig med sagen, der er, som man siger, fremdrift i sagen. Og det gør jo, at ved sådan en retsmøde, så kommer der jo oplysninger frem fra efterforskningen. Og det ved jeg, at der var nogle af de op, der er pressen jo til stede, fordi vi heldigvis har offentlighed i retsplejen, og det bliver refereret videre ud i medierne. Jeg ved, der var især en oplysning ved retsmødet forleden, som fik dig til at springe lidt op af stolen, da du så, hvordan den blev gengivet i pressen.
Ja, man kan jo roligt sige, at jeg var oppe i et røde felt, fordi den måde, som det blev refereret på, er direkte misvisende. Det, der jeg sigter til, det er en udtalelse, som kom i rulleteksten i TV2 News, under at man først skriver, at min klient har fået sin frist for varetægtsfængsling forlænget i yderligere 4 fire uger af en dommer i Nykøbing Falster, og så kommer tilføjelsen i forbindelse med den efterforskning, der har fundet sted, så er politiet kommet i besiddelse af en sms-besked, hvor der står noget i retning af, at min klient til en veninde, en sygeplejerske veninde, har sagt, at hun har slået en patient ihjel. Det får man nu til, at min klient har tilstået, at hun har begået et manddrab. Og det er jo noget ret forkert.
Ja, og det, så skal vi så retfærdigvis sige, at anklageren, han fremlægger denne og andre sms-beskeder, som man, det er jo en del af efterforskningen, man gennemgår sådan noget. Og der står, og jeg er ikke sikker på, at det er korrekt citeret, for jeg ser jo herfra, hvad nogle andre, der har været til retsmøde, har skrevet. Men noget i retning af, jeg har lige taget livet af en, jeg står her med de pårørende. Og det, du og din klient har sagt, det er en måde, og det er jargon, en måde, sygeplejersker kan tale med hinanden på. Og anklageren, skal vi retfærdigvis sige, han har ikke i retten påstået, at der her var tale om en tilståelse. Men det var det, og det er det, der er pointen, kan man sige. Det var det, det blev til, da den oplysning blev videreformidlet i nyhederne, at sygeplejersken har overfor en veninde tilstået at have begået et drab. Og det er det, du opponerer imod.
Ja, det gør jeg, fordi familien Danmark, som sidder og enten spiser eller drikker en kop kaffe foran fjernsynet og lader rulleteksterne køre. Hvis der står, at en person har tilstået en forbrydelse, så er der kun én terminologi i den sammenhæng, og det forstås som, at nu har min klient sagt, at det er rigtigt, at jeg har slået et andet menneske ihjel. Og det er jo frygteligt, at der kommer sådan en oplysning ud, eller sådan en bemærkning ud, fordi den kan, i hvert fald som udgangspunkt, kun blive forstået på den måde. Og jeg har fået flere henvendelser. Der er jo mange, der ved, at jeg har den her sag. Og så spørger de, når Jørgen, din klient har nu tilstået et manddrab, så siger nej, det har hun bestemt ikke. Det er taget ud af en kontekst, det her. Og det er frygteligt misvisende, at man laver sådan en bemærkning.
Men hvorfor gør man det? Det er jo ikke første gang, vi har hørt om det. Altså, er folk bare lige glade og vil gerne have en historie ud, eller er det for at sætte noget smus i maskineriet, eller...
Hvem er jeg, spørger du nu, Roland?
Jeg spørger ude lokalt.
Fordi man kan sige, fra journalisternes vinkel, der, jeg tror jo i vid udstrækning, det kan handle om, at man bruger et begreb, altså som at man har tilstået, som man måske godt i sådan hverdagssprog kan sige, om jeg tilstår, jeg glemte at købe mere kaffe, eller jeg har taget det sidste eller andet. Men i det øjeblik, du er inde i en juridisk sammenhæng, så står i retten, så betyder ordet tilståelse noget helt andet og noget meget mere vigtigt. Så jeg tror i virkeligheden, det er sådan lidt smart, uigennemtænkt omskrivning af måde at fortælle det på, når den slags går videre. Og det er jo uheldigt, fordi offentlighedens eneste mulighed for at følge med i, hvad der foregår ved retterne, det er jo den måde, det bliver dækket på af journalisterne, som skal være til stede derinde. Og derfor er det jo vigtigt, at det er præcis det, man videregiver.
Og derfor er det jo utrolig vigtigt, at de journalister, der dækker den slags, for eksempel kriminalsager, at de er hjemme i stoffet. Altså, de kender terminologien, de ved, hvad der er forskel på en sigtelse eller en tiltale, og de ved, om der er tale om, at man er anklaget, eller om man er sigtet, og hvad betyder det så? Og der synes jeg måske, at man godt kunne ønske sig, at der var i hvert fald nogle journalister, der kom lidt på skolebænken igen.
Altså, det er jo ikke noget, der undervises særlig meget i, desværre, skal jeg så sige, fordi jeg er helt enig med dig her. Jeg kender kolleger i journalistbranchen, som, eller på redaktionerne, som faktisk tror, at dommerne har en hammer i de danske retssaler. Det kan godt slå fast, det har de ikke, men det ser man jo i de amerikanske tv-serier. Så det er jo altid et problem. Dan, det kender,
og på ryg.
Ej, dog ikke. Men Dan, du kender det jo også med dit arbejde, at der er en, du indimellem garanteret ser i pressen, i tv og sådan noget, gengivelser af politiarbejde eller måder, politifolk gør det eller hint på, hvor du tænker, okay, de ved absolut ingenting om, hvad der foregår i virkeligheden.
Ja, det er mere rent end undtagelsen. Og så i øvrigt, så lige til det med den sms der, at jeg kan sagtens forstå, at det indgår som en del af en bevisførelse, men hele det her med, at man lige pludselig får sådan en besked ud i en anden kontekst, som du også siger, at det er noget, der er en jargon et internt sted, ikke? Og der ved jeg, at der er også masser af ting i politiet, som man snakker om. Hvis det lige pludselig stod på forsiden af Ekstrabladet, så ville det også se rigtig skidt ud, ikke? Og jeg tror det heller ikke, jeg vil overhøre. Hvis det er en, der står og opererer mig, når han står og snakker med sin kollega, så kan det også være, at de siger nogle ting, der ikke... Så man skal nok passe på, at man ikke dømmer på baggrund af de der ting, og hvis pressen så allerede har kaldt det for en tilståelse, så kan jeg da godt se det.
Jo, og man kan sige, at det altså, for det første er det urimeligt, om man så må sige, at blive dømt i pressen, men det kan jo også på længere sigt have nogle konsekvenser i og med, at hvis denne her sag havner for et nævningeting med nogle domsmænd, at der kan ske en påvirkning, hvis man helt generelt får den opfattelse derude, at der er begået 4 drab og et forsøg på et 5. Og det er denne her sygeplejerske, som er anklaget for at have gjort det, og alle de oplysninger, der kommer frem gennem medierne, er med til at tegne billedet, altså at underbygge politiets efterforskning og anklagemyndighedens sag, så er det måske svært at finde nogen, der er uvildige til at overvære retssagen og til at dømme i sagen i sidste ende.
Der er jo to ting i den sammenhæng. Det ene, det er, at nu har min klient jo været varetægtsfængslet i mere end 8 måneder. Altså, normale mennesker vil jo sige, der går jo sjældent rør af en brand, uden der har været ild i den. Og det er jo synspunktet, og et meget naturligt synspunkt at have. Og når man så gentagende gange har hørt, at landsretten stadfæster byrettens fortsatte fængsling, så sidder folk jo i almindelighed og tænker, nå, der er måske noget om det.
Ja. En anden ting, der kom frem ved det retsmøde her forleden, det var, at din klient også er blevet mentalt undersøgt. Det bliver man jo, når der er tale om så alvorlige sigtelser som her. Og som vi jo har talt om før i vores program, så bliver man blandt andet mentalt undersøgt for at finde ud af, om den pågældende er egnet til straf, altså sindssyg eller ej. Og hvis man ikke er decideret sindssyg, så er man egnet til straf, hedder det. Så kan man på et eller andet tidspunkt idømmes en fængselsstraf. Og den, i hvert fald del af den mentale undersøgelse, blev læst op ved retsmødet. Og igen, så kommer der altså, for det første, så bliver det slået fast af psykiaterne, at din klient lider af en personlighedsforstyrrelse, som har et meget avanceret navn, som jeg ikke overhovedet skal prøve at forsøge at udtale her. Anklagemyndigheden har så sagt, jamen det kan vi da godt sige ved retten, men kan vi ikke lige forklare, hvad går det ud, hvad er det for en personlighedsforstyrrelse, sådan så at man ligesom kan forstå, hvad det handler om. Og psykiaterne har derfor lavet en mere generel sådan oversættelse af diagnosen til, hvad er typisk for, hvordan denne her, en sådan personlighedsforstyrrelse kan give sig udslag. Men når jeg læser gengivelserne i medierne, så står der, at den 31-årige lider af en personlighedsforstyrrelse, der blandt andet indebærer, at man søger spænding og har en manglende fornemmelse for andre mennesker. Altså, at det kommer til at se ud som om, at det er din klient, som har de her symptomer. Og det ved vi jo faktisk ikke.
Nej, det ved vi intet om, men altså, det er jo en af, kan man sige, de negative sider ved at få en mentalundersøgelse lagt på bordet, så siger den et eller andet, og så begynder den menneskelige hjerne igen at tale og tænke, hvad er det egentlig, der foregår her? For vi vil jo alle sammen gerne have en forklaring på, hvis der er foregået de her drab, som der er sigtet for. Og det ved vi jo til dato ikke, om der er. Det er jo det, politiet skal søge at afdække i forbindelse med deres efterforskning. Så det ved vi intet om. Til gengæld så kommer der en række oplysninger frem. Den efterhånden meget omtalte sms-besked, og så den her, hvad hedder det, som jeg også skal varme for at udtale, den her personlighedsforstyrrelse. Og når man læser det nærmere indhold af den her personlighedsforstyrrelse, så kan man ikke lade være med at sådan trække lidt på smilebåndet og i et eller andet omfang sige, sådan noget indeholder vi vel i et eller andet omfang alle sammen.
Ja, det var min tanke.
Jo, og når man er en personlighedsforstyrrelse, er jo netop her, at man ikke ude i noget, som er en decideret sindssygdom, så konklusionen var, at din klient er egnet til straf.
Præcis. Fald,
eller vi alle sammen er personforstyrret.
Tal for dig selv, Roland Møller.
Ej, tror jeg godt, jeg kunne få dig med.
Men jeg kan jo ikke lade være med, nu er jeg jo så gammel, at jeg kan huske en sag som denne her. Minder mig om tilbage i 90'erne, da en plejehjemsassistent i København blev sigtet for ikke mindre end 22 drab på et plejehjem. Den blev kendt som plejebogssagen. Jeg kan godt huske den, ikke?
Jo.
Der var du dog ikke politimanden nu, vel?
Nej.
Trods alt ikke.
Hun er rigtig kæmper i dag, der. Ja.
Tak. Det var en meget, meget spektakulær og omtalt sag, og der var en masse kritik af både politiet og andre myndigheder i forlængelse af den. Blandt andet en massiv kritik af den daværende drabschef fra Københavns Politi, som over for Ekstrabladet udtalte, vi tror, hun er skyldig. Meget tidligt i sagen, jeg tror faktisk nærmest dagen efter anholdelsen. Det kan man jo sige, ja, det troede de vel, for ellers så havde de vel ikke anholdt og forlangt hende varetægtsfængslet sigtet for 22 drab. Men det må man faktisk ikke, det fik han voldsom kritik for. Og da jeg talte med anklageren ned fra Nykøbing Falster, så stillede jeg ham også et spørgsmål, hvor han sagde, nej, så kommer jeg for tæt ind på at tale om skyldspørgsmålet, og det må jeg jo ikke. Hvorfor må man ikke fra politi- og anklagemyndighedens side sige, vi tror, at den, vi har anklaget, har gjort det, vi anklager vedkommende for?
Fordi vi har jo en grundlov her i riget, som siger, at vi har treenigheden, og den ene, det er den lovgivende, den anden, den udøvende, den anden, og den tredje, det er den dømmende magt. Og det holder man meget fast på, og det skal man også. Og det vil sige, at den udøvende magt, som jo er politi og anklagemyndighed, de skal undersøge forbrydelser, og sådan når de har gjort det, så skal de overlade det til den anden statsmagt, eller den tredje, om man vil, nemlig domstolene, og så domstolens kompetence til at træffe afgørelse af, om beviserne er tilstrækkelige til, at man har begået den forbrydelse, som anklageskriftet kommer til at lyde på. Så derfor er der en helt naturlig forklaring på, at man, og det gælder i øvrigt også forsvaren, at man må ikke udtale sig om skyldspørgsmålet. Det er reserveret til den dømmende magt, til domstolen.
I den sag, jeg nævner, sagen om plejebo, den endte jo med, at der slet ikke kom nogen retssag. Og det vil sige, at ja, det begreb, man kalder beviset stilling, altså sagen bliver slet ikke ført ved retten. Anklagemyndigheden ville ikke forsøge at få kvinden dømt for de her mange forbrydelser, hun var blevet anklaget for. Sådan noget, synes jeg jo, sådan helt menneskeligt må være så rædselsfuldt at blive anklaget for en alvorlig forbrydelse og aldrig få chancen for faktisk at blive frikendt i retten. For den mulighed foreligger jo også, når man først kommer i retten. Det er vel det, der også er risikoen i en sag som den her. Vi aner jo selvfølgelig endnu ikke, hvad anklagemyndigheden har tænkt sig. Men er det egentlig et skrækscenarie, som er på niveau for en klient som din, ja, med at risikoen for at blive dømt?
Det vil det være for enhver. Også selvom man ikke er en 31-årig sygeplejerske. Det vil jo være forfærdeligt for enhver at blive sigtet for en så alvorlig forbrydelse. Så får man lige pludselig at vide, at vi stopper sagen her, og vi stopper det på. Og så kommer den frygtelige terminologi, nemlig bevisets stilling. Det efterlader jo i hvert fald lytteren i den situation, at man tænker, nå ja, bevisets stilling. Vi tror egentlig, at du er skyldig, men vi kan ikke bevise det. Mm. Og så sidder man tilbage, og så skal man prøve at genetablere sig i et samfund på et normalt liv. Og det kan virkelig være svært.
Nu er din klient jo beskyttet af et navneforbud, så ja. Der er jo ikke nogen, der må skrive eller sige højt, hvad hun hedder.
Nej.
Men tror du, der er nogen af hendes kolleger, der er i tvivl om, hvem det drejer sig om?
Det kan jeg garantere dig for, at det er der ingen, der er i tvivl om. Og nu er det jo et mindre samfund. Alt respekt for det, men det er et mindre samfund. I almindelighed og i særdeleshed, så foregår det jo på et sygehus. Et kendt sygehus. Så jeg er helt sikker på, at alle, der vil vide det, ved også, hvem den sigtede er i sagen. Uanset om der er et navneforbud eller ej.
Men en måde at undgå alle de her andre oplysninger, der kommer ud til pressen, det vil jo være at begære retsmøderne hold for lukkede døre, altså sådan, så pressen bliver smidt uden for døren og ikke kan gengive, hvad der foregår. Er det sådan noget, man gerne vil som forsvarsadvokat i en sag som den her?
Både ja og nej. Altså, da sagen startede ved grundlovsforhøret, der ønskede man jo også at prøve at beskytte den klient, der skulle fremstilles med en begæring om varetægtsfængsling for noget så voldsomt som manddrab. Og så har man jo behov for ligesom at danne en beskyttende ring rundt omkring sin klient. Og så siger man vel helt naturligt til at begynde med, jamen jeg er enig i, at det her, det skal foregå for lukkede døre.
Altså enig med anklagemyndigheden?
Ja. Men efterhånden som den her sag skred frem, så begyndte jeg at rasle med sablen, og jeg sagde, nu synes jeg alle talt, at nu er der så meget snak i krogene, så nu ønsker vi, at nu skal medierne og nu skal offentligheden have adgang til retten for at høre, hvad er det egentlig, der foregår. Fordi der er alt for meget tankevirksomhed, tankespind i gang, som gør, at man begynder at gætte på noget, og det synes jeg er noget rigtig skidt.
Altså når man ikke får noget at vide.
Ja.
Hvad mener du med snakke krone?
Jo, men jeg snakker i krone. Altså, man taler jo også i et samfund, og navnlig formentlig et mindre samfund, hvor mange kender hinanden, så siger man for eksempel i forbindelse med et fristforlængelsesmøde, der har været i retten, nå, nu bliver hun fængslet igen. Og så begynder man at tale om der nu er noget om snakken. Men hvis man ikke har været inden for dørene, og navnlig, som man ikke var her til at begynde med, så er situationen den, og så begynder man jo at danne sig selv et indtryk, og så begynder snakken at gå.
Så det vil sige, det er jo dybest set fra dit perspektiv, pest eller kolera, enten så får folk absolut ingenting at vide, så kan de gå og gætte og gisne og spekulere, eller også så får de ting at vide, som du så jo ikke bryder dig om, bliver viderebragt i pressen på en måde, som måske ikke, og det skal jo dertil siges, at når man sidder der til et retsmøde, så lytter man jo efter det, der slår ud, selvom politiet har en forpligtelse til at efterforske objektivt, både at lede efter det, der kan være beviser imod, men også den modsatte vej. Så det, der bliver præsenteret for retsmødet, det er jo de ting, der taler for, at anklagemyndigheden har ret i sigtelsen.
Det kan du sige, men i den aktuelle sag, så er det jo sådan, at det, man gør i et fristforlængelsesmøde, det er, at man skal fremlægge de efterforskningstiltag, der har været, resultaterne af dem, som har noget med de konkrete sigtelser at gøre, og ikke i en situation, hvor man måske prøver, som jeg på en mindre pæn måde har udtrykt det, at man prøver at tilsværte min klient og tegne et billede af en person, som måske er en forfærdelig en. Det synes jeg er helt utilstedeligt. Men man skal komme frem med de aktuelle ting, som har noget med de aktuelle sigtelser at gøre.
Der er jo lang vej nu, som jeg sagde tidligere, for både dig, din klient og for Nykøbing Falster Politi i denne her sag. Advokat Jørgen Lange, du skal have mange tak, fordi du kom og gjorde os lidt klogere på det.
Du lytter til Radio 24/7.
Det er Politiradio, der er i gang med en smule tid tilbage i studiet.
Dan Bjergaard.
Roland Møller.
Og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Dan, du har gjort os opmærksom på en historie, som du faktisk selv har skrevet, ikke? Som du både har udbredt andre steder, og nu også gerne vil dele med os.
Ja.
Nu handler om kokain.
Det gør det, ja.
Kokain er ikke bare farligt, det er meget farligt.
Det er både farligt og ulovligt. Og det der er i det, det er, at udover, der er jo mange, der tror sådan, at kokain, det er sådan et rent produkt. Det kommer fra Sydamerika.
Økologisk?
Ja, det kommer fra en coca-plante, og det går fint hånd i hånd med Max Havelaar, Fairtrade, kaffe og kildevand og besøg i motionscenteret. Så kan man godt lige i weekenden tage lidt af det her, fordi det er jo sådan et rent naturprodukt.
Okay, så det er jeg nødt til sidst, når jeg ikke tænkt over. Men det var godt så. Jeg bliver klogere hele tiden.
Men det der er, det er, at der er en lang række tilsætningsstoffer i det her kokain, og et af de allerfarligste, der er, det er noget, der hedder levamisol, og det bliver i dag også brugt som ormemiddel til kvæg.
Men altså, er det ikke sådan, at det synes jeg, at man har hørt tit, at de stoffer, man køber på gaden i København, kokain, heroin, den slags, det bliver fortyndet i alle de her mellemhandlere, som så putter de valve, druesukker eller afføringsmiddel, eller hvad ved jeg, som de blander pulveret op med, så har de købt et kilo, så blander de det op, så har de to.
Ja, noget af det mest, det er jo sådan noget kreatin og druesukker, som selv siger, og det er de her små pusher på sådan en lokalplan, man sidder ude i Nordvest i sin lejlighed og købt et kilo kokain, og så blander man det op med et kilo kreatin, og så har man jo to kilo, man kan gå og sælge.
Det kan også give brammer.
Det kunne også ske på Amager. Det kunne ske, det kunne faktisk ske alle steder i Danmark, fordi det er rent faktisk ret udbredt. Men det der så
men det her stof, du taler om, ormemidlet.
Ja, det er
det
man skyder på, det er i cirka 70-80% af alle kokainprøver man tager i Danmark. Wow. Så det vil sige, det er noget, der er meget tæt på kilden, hvor det bliver produceret. Det vil altså sige nede i Sydamerika også, fordi det er et produkt, der er meget svært og dyrt at få fat i. Og det er ikke noget, man mener, der bliver blandet op med for at få det til at fylde mere, altså ligesom man ser på gadeplan. Det er noget, man blander i for at styrke effekten af kokainens virkning. Men det, der er i det, det er jo så, at det er faktisk rigtig sundhedsskadeligt. Og det gør, det er...
Altså, ikke bare kokain, men det her ormemiddel til kvæg.
Ja, og det har tidligere været... man brugte det i en lille periode til kræftbehandling til mennesker, hvor man så stoppede med det, fordi det havde alle de her meget, meget alvorlige bivirkninger.
Hvad er det for?
En af dem, jamen, det er, at det nedbryder faktisk dit eget immunforsvar. Så det vil sige, at hvis du tager rigtig meget kokain, så langsomt så nedbryder det dit immunforsvar mere og mere. Og det har fået nogle ledende eksperter til at sammenligne det med sådan en form for syntetisk AIDS. Fordi det er lidt det samme, der sker i kroppen.
Altså, så hvis man har taget noget af det her, så kan man godt gå hen og være syg mange dage efter. For ens immunforsvar, det er simpelthen knippet helt i bunden.
Nej, mere omvendt, at det stof, som er i kokainen, det er langt efter, hvis man får rigeligt af det, så ødelægger dit immunforsvar sådan, så hvis du så får en anden sygdom, hvis du får lungebetændelse eller et eller andet, så kan din krop ikke bekæmpe det. Det er jo det, der gør, at mennesker dør af AIDS.
Og det der også er altså noget af det, man sådan, hvis man for eksempel googler det på internettet, så vil man kunne se sådan nogle billeder med folk, der har sådan nogle lilla sår og pletter, og det ser meget modbydeligt ud. Og det er klart, det er jo noget, der skal... For man skal få det her, hvor det er et rigtig stort problem for immunforsvar, så skal man jo være relativt fast bruger. Og det er der jo altså nogle mennesker, der er jo narkomaner og misbrugere, der tager det her dagligt, så det er jo et kæmpe problem for dem. Men hvis man spørger eksperterne, så siger de også, man kan altså ikke afvise, at det her stof, det også kan være rigtig farligt, som bare tager det en enkelt gang.
Eller det, man vel også har en hel del af, når det lige præcis handler om kokain, det man kalder weekend-narkomaner, altså dem, som tager stoffet i forbindelse med at gå i byen og noget, sådan noget, ikke? jo. Som stadigvæk har et ret kontinuerligt forbrug.
Jo, og man kan sige, meget af den, altså de her oplysningskampagner, der er i landet, det er meget sådan noget med, jamen kokain, det er ulovligt, så det skal I bare lade være med at tage. Og der ser det jo ud til, at man er nødt til at gå i en lidt anden retning, fordi det virker måske ikke helt så godt, så man er nødt til at sige, jamen...
Altså det er advarsel.
Ja, altså folk tager det alligevel. Ja. Og så nytter det ikke noget at sige, jamen det skal I bare holde op med, fordi det er ulovligt. Så der er det måske en idé, at man går specifikt ud og siger, jamen prøv at høre, der er faktisk kokain er der op til 9 forskellige tilsætningsstoffer, som alle sammen er grimme, både hver for sig og selvfølgelig også en sammenblanding. Så det er noget, der nok er fornuftigt at få noget fokus på.
Så det du siger er, at man skal sige til misbrugerne, alt efter indstilling, at et er, at I tager det her stof, selvom det på alle mulige måder er dårligt for jer, men I skal være klar over, at der faktisk i det stof, I tager, er noget, som er skadeligt derudover. Ja, det skal man advare folk om. Altså, det er ikke bare farligt, det er farligt med farligt på.
Ja, altså, men der er selvfølgelig, som jeg sagde før, der er de her helt hardcore misbrugere, og de tager det jo uanset hvad, og uanset hvor mange oplysningskampagner, man fortæller, hvor farligt det er, det ved de jo godt. Men jeg tror, at der er i hvert fald en del af de her weekendbrugere, man måske kunne sige, jamen, det er faktisk et forurenet produkt, de tager, som måske vil holde sig fra det. Men der er også hele behandlingssystemet, som ikke er klar over det. Så det kan være, altså, man kender jo faktisk ikke omfanget af det i Danmark, fordi hvis du kommer op til en læge, og du er kokainmisbruger, og du har måske en lang række sygdom, det kan være, at du har en lungebetændelse, der er alvorlig, eller nogle sår, der ikke vil hele, så kan det jo være, at det er en god idé, hvis en læge han lige kunne sammenkæde det her med kokainmisbrug. Og der er det, at sundhedsmyndighederne har altså ikke været gode nok til at gå ud og oplyse om det her. Jeg har talt med rigtig mange både brugere og eksperter, og der er faktisk ikke ret mange, der ved, at det eksisterer. Og selv når man snakker med brugerforeninger, som har med de her hardcore narkomaner at gøre til daglig, så siger de, jamen, der er nogen, der ved det, men det er altså ikke alle.
Men jeg kan da huske at have hørt, hvis der for eksempel er blevet pludselig en ekstra stærk heroin i omløb på gadeplan, eller ja, hvis der er blevet stjålet medicin fra en lægekonsultation, så hvor politiet så bliver klar over, at nu er det her derude, det er altså, at det her kan I dø af. At jeg kan da huske nærmest nogle højtaler, hvor hun kører ud og fortæller, være opmærksom på, at altså til, fordi man ved, at misbrugerne er derude, og man ved som regel også, hvor de er, når man taler om de rigtig tunge heroinmisbrugere for eksempel, og så går man ud og advarer, ikke sådan generelt, det er en rigtig dårlig idé at tage heroin, men specifikt imod et bestemt stof. Er det simpelthen det, du mener, man skal gøre her også?
Ja, så folk har jo også bare et krav på at vide, hvad det er, de kommer i kroppen. Altså, vi ved jo alle sammen godt, det er rigtig farligt at ryge cigaretter, men derfor så oplyser man jo stadigvæk, man siger jo ikke bare, at cigaretter det er farligt, og måske en dag, så skulle det da ikke undre, om det blev ulovligt også.
Men man kan købe nogle test og få det testet, er det ikke rigtigt?
Ja, men det gør man meget i USA, der er det meget sådan noget med, at man tester sit stof på gaden og sådan noget. Og det er også en af de ting, der er ved det her levemisol, det er, at man faktisk mener, at det kan snyde nogle af de her tests. Så det skal være sådan et... Det skal være ret avanceret testsystem, man laver for at få det til at virke.
Roland, altså jeg har aldrig prøvet at tage kokain eller nogle andre hårde stoffer. Det har du, ikke også?
Jo, jeg har i hvert fald. Vil du nogensinde
teste sådan noget først?
Live radioen?
Nej. Jeg mener, er det noget, nu spørger jeg, er det noget, man gør? Nu har jeg købt noget kokain, jeg må hellere lige lave en lille analyse her, en lille kemiker, før jeg snorter det op i næsen, eller hvad?
Ja.
Det vil du gøre?
Ja, det vil jeg.
Og hvad så?
Så vil jeg nok ende med at tage det alligevel. Ej, jamen det vil jeg ikke, det skal jeg kunne sige. Altså, det er jo helt rimelig nyt for mig, når Dan fortalte mig det, og bare navnet syntetisk AIDS, det gør jeg faktisk, at jeg vil prøve at tage mig. Altså, hvis det skulle være en anden gang, så vil jeg godt lige tjekke, om jeg sidder og indtager en anden ormekur, uden at have orm.
Man kan også sige, i Holland har der jo været på et tidspunkt, hvor man kunne få testet sine ecstasy-piller, så det var måske noget, man skulle begynde at kigge på, om man kunne have nogle steder, hvor folk de kunne komme ind og få testet deres stof, fordi realiteten er bare, at rigtig mange mennesker tager det her. Jeg tror, det er 9% af de 16-44-årige i Danmark, der har prøvet at tage kokain, og det er alligevel en del, ikke?
Man må da kunne finde sådan en test på internettet, ikke? Levamisol, hvad er det hedder?
Levamisol.
Så man kan teste og finde ud af, om man tager mere end almindelig skade af at tage kokain.
Altså, man kan også sige, at hvis man ligger syg 4 dage efter sådan en tur der, så har du højst sandsynligt indtaget noget syntetisk AIDS.
Jo, men man er vel godt klar over, at et stof, som det her er, altså kokain i sig selv, er proppet med kemikalier og tilsætningsstoffer og alt muligt andet. Og derudover er det jo bare helt grundlæggende noget skidt.
Jeg forstår sgu da ikke, at man fucker sine kunder op. Man burde sgu da gøre sådan, at de synes, det var lækkert at komme tilbage igen. Altså, hvorfor putte noget i, der gør, at de bliver syge?
Jamen det er jo netop det, at man putter det i, fordi det forstærker effekten. Så når folk tror, at de får noget kokain, så tror de, det er rigtig, rigtig god kvalitet det her. Men det er i virkeligheden et rigtig modbydeligt ormemiddel, man sniffer op i næsen.
Det burde ikke være syg flere dage bagefter, vel? Det burde forsvinde rimelig hurtigt i kroppen.
Det er på lang sigt, Roland. Det er på lang sigt, at det er skadeligt. Vi skal til at slutte Politiradio for i dag. Man kan genhøre dette og tidligere programmer, hvis man klikker sig ind på Radio 24/7's hjemmeside, finder Politiradio og podcaster os derfra. Ellers er vi tilbage igen næste søndag. I studiet var
Dan Bjergaard.
Roland Møller.
Og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Tak for i dag.
Yay, yay.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.